co seu vestido de algodón, recollía o aire quente e facía aire fresco. Ela non iba a lavar o río, que lavaba no pilón da terraza con vistas ao monte e ás outras casas. Respira ben, que che fai falta. E non voaba un paxaro sequera, despois de comer. O seu prato era un leito de froitas do tempo. As flores estampadas tan pequechas como as que eu lle levei. En unha botella de licor, a que lle raspei as etiquetas coa miña navalla, púxenllas unha a unha. Reviviu así o ramallo algo murcho pola calor. E da bolsa coas Claudias, sabían tan ben as que eu comín, como as que llevamos coller eu e outros de pequenos na claudieira dun veciño. Pisabámoslle a horta con coidado e comíamoslas verdes como os allos. Enchíasenos a boca de zume e metíasenos a pel durísima entre os dentes. Disfrutábamos tanto. E nunca nos viron. E da bolsa coas Claudias que lle trouxen, deixeillas ali, case que un quilo delas. Valía o quilo 100 e cobraronme 99. Igual son poucas Claudias para o moito que a quero. Ás veces o agasallo precisa ser dun tamaño aproximado a como sería a representación dun sentimento. Probablemente non faría falta un barco de Claudias, como tampouco unha perda que lle armajara o peito. Cecai só que fora sementando os osos das que comera, para que chegue a luz sobre a miseria de tentar expresar cousas tan cheas.